Ja, kjære Herre og Frelser, vi vil fortsette å vende vårt blikk opp imot deg og rope til deg ennå en gang om din velsignelse over dette samvær. Herre, gjør oss stille. Vi har sunget det, og vi har bedt det. Stille kun for deg. Og la oss få se de underfulle ting i ditt ord, til styrke for troen hos hver og en som vandrer i lyset, og som et kall, Herre Jesus, til dem som ennå måtte være borte fra deg. Ja, Herre, signe stunden for oss. Amen. Vi skal høre noen vers fra 4. kapitlet i Paulus' brev til romerne. Romerne 4 fra vers 1. Hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnådd efter kjødet? For ble Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da har han noe å rose seg av, men ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Men den som har gjerninger, ham tilregnes lønnen ikke av nåde, men som skyldighet. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig, salige er de hvis overtredelse er forlatt og hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd. Det var her for kort tid siden jeg leste dette skriftavsnitt, jeg vet ikke for hvilken gang, at det kom så for meg at vi her i grunnen har et slags referat ifra en rettsak. Noe som har hendt i et rettslokale og for en dommer. Ja, for her er det nemlig tale om rettferdiggjørelsen. Abraham ble rettferdiggjort, står det, av tro, ikke av gjerninger. Og det som heter å rettferdiggjøre, rettferdiggjørelse, det er noe som hører hjemme for en domstol. Det er, om jeg så kan si, et juridisk uttrykk. Å rettferdiggjøre, det betyr å dømme at en er rettferdig, det vil si frikjenne et menneske som står anklaget. Og det er ikke lite viktig at man forstår hva som ligger i dette som Bibelen taler om, rettferdiggjørelsen. Det er å skulle være for evangeliske kristne selve kjernen og stjernen i vår kristentro. La oss forsøke å få litt lys over dette enda en gang. Vi leser et merkelig ord i 5. Mosebok, kapittel 25, og vers 1. Der ser vi hva det er å rettferdiggjøre et menneske. Der står det: når de er trette mellom menn, og de trer frem for retten. Her har du situasjonen. Det er noen som er for retten, og deres sak skal bli pådømt. Nå sitter dommeren på sin plass, og nå skal han dømme. Så står det: så skal han dømme den som har rett og har rett, og den som har urett og har urett. Det vil si, dommeren skal dømme en rettferdig dom. Har en anklaget mann rett, så skal han rettferdiggjøres, dømmes fri. Har han urett, så skal han ikke dømmes fri, men få sin lovlige dom. Å rettferdiggjøre vil si å dømme fri. Og det er altså noe som skjer i et øyeblikk. Det felles en dom. Og så er et menneske frikjent. Og ja, det må være underlig å være i en sånn en situasjon om vi tenker på det. Om en står anklaget for en sak som kanskje kunne føre til dødsdom, og det er nedlagt påstand om dødsstraff, og så faller dommen. Og så sier dommeren frikjent. I det øyeblikk som dommeren feller sin dom, er alt annerledes. Alt er annerledes i samme sekund. Det er slik også hos Gud. Men her kommer vi jo til det som er så aldeles forunderlig, og som er ikke til å begripe i grunnen. For her står det at Gud rettferdiggjør den ugudelige. Det er jo det det står her jo. Gud rettferdiggjør den ugudelige. Kan du tenke deg noe så merkelig? Det står jo i Herrens eget ord, vi leste det i 5. Mosebok, at han skal dømme den skyldig som er skyldig, og rettferdiggjøre den som er rettferdig. Og så står det her at Gud rettferdiggjør den ugudelige. Det står jo det her, som vi leste det i 5. vers i 4. kapittel i Romerbrevet. Merkelig, hva er dette for noe? Ja, det var det jeg gjerne ville vi skulle forsøke å se på litt grann her i korthet. Og da kan vi tenke oss det sånn som det kom så levende for meg her, da jeg leste det for en stund siden. Det er jo faktisk en rettsak. Vi ser en mann som er for retten. Det er Abraham. Abraham står for retten. Og så er det slik at det har vi i vårt rettsvesen. Vi har en underrett og en overrett. Vi har en lagmannsrett og vi har høyesterett. Og det kan så hende at et menneske blir frikjent for lagmannsretten, eller hva det nå er for en rett, byretten, jeg er ikke så inne i det. Men så kommer påtalemyndigheten og sier dette anker vi til høyesterett. Og så kommer saken opp for høyesterett. Og så kan det være at høyesterett omstøter den første dommen. Den som ble frikjent blir dømt allikevel, eller omvendt. Begge muligheter er jo noe som skjer. Og så har høyesterett i et hvert fall siste ord. Abraham er for retten. Og da går det slik ved den første retten at det går veldig bra. Han har noe å rose seg av, står det. Når Abraham står for menneskers domstol, da er det ikke noen som kan komme og si noe annet enn at han er en rettferdig mann. Og det var det da ikke noen som har sagt noen gang heller. Har det vært en god mann, så var det Abraham. Har det vært en trofast mann? Har det vært en gudfryktig mann noen gang? En innsatsvillig mann, var det Abraham. Og det kunne vi snakke lenge om. Kan du tenke deg så fint som han sier til sin brorsønn Lot, da gjeterne deres var begynt å krangle om hvem som skulle ha det beite eller det beite. Så sier Abraham, kjære, det landet ligger jo åpent. Vil du dra til venstre, skal jeg dra til høyre. La oss ikke krangle om det for alt i verden. Og da så denne brorsønnen var kommet i fangenskap, som vi husker at det står. Hvem var det som satt av sted med sine 318 mann og fikk overvunnet fienden og satt de fangne i fria, det var Abraham. Og da han fikk høre at Herren hadde tenkt å straffe Sodoma og Gomorra for deres forferdelige ugudelighet. Kan du tenke noe mer gripende vitnesbyrd om tro og bønnefrimodighet og kjærlighet enn Abrahams bønn som vi leser i kapittel 18 i første Mosebok? Jeg har dristet meg til å tale til deg, Gud, enda jeg bare er støv og aske. Det var ikke mye prett å sette på den mannen. Nei, Abraham har gjerninger, gode gjerninger, mange av dem, og har noe å rose seg av for menneskenes domstol. Han står seg godt der, Abraham. Men så står det, har Abraham gjerninger, så har han noe å rose seg av. Men, står det, det har han ikke for Gud. Nå er saken appellert. Han er frikjent for menneskers domstol, men saken er appellert helt til topps til Guds egen domstol i himmelen. Hvem har anket dommen? Det har Guds lov gjort. Guds hellige lov. For Guds hellige lov anklager alltid, sier Melanchthon, og det ordet hører til vår lutherske bekjennelse. Guds hellige lov anklager alltid. Det finnes ikke den så hellig, det finnes ikke den så rettferdig, det finnes ikke den som har slik ros av mennesker at Guds lov ikke har noe å si. Saken ble anket. Og så kommer Abraham for høyeste rett i himmelen. Hvordan går det da? Ja, har Abraham noe gjerninger, så har han noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. Og så blir dommen omstøtt. Hvorfor det, og hvordan da? På grunn av sviktende premisser, feilaktige domspremisser. Det ble lagt noe galt til grunn. Det holdt ikke det lovgrunnlag eller den vurdering som underretten klarte seg med. Hos Gud hjalp det ikke. Det var for lite. Han har ingenting å rose seg av hos Gud. Ja, hva så da? Ja, tenk så. Blir nok dommen omstøtt på grunn av feilaktig lovanvendelse og lovpremisser. Men tenk så, blir han rettferdiggjort allikevel. Han blir dømt rettferdig allikevel. Hvordan da? Som en fortapt synder. Som en ugudelig Abraham står her. Kan du begripe noe sånt? For himmelens domstol hjelper ikke gjerningene, enda så fine de var, så høyt han var kommet, så stort han hadde det hos menneskene, så frikjent som han var for menneskers domstol. Ingenting, det holdt ikke. Og allikevel så står han frikjent, rettferdiggjort for Gud. Hvorfor det? Ved troen, står det. Ved troen. Og i det er det gjemt en dype hemmelighet som vi som lever i oppfyllelsens tid best vet. Der møter vi stedfortrederen, vår Herre Jesus Kristus. Han stilte seg frem for himmelens domstol. Han var dømt av mennesker, han. Dømt som en opprører. Dømt som en forræder. Dømt som en gudsbespotter. Han ble dømt av underretten, om jeg så kan si. Og de hengte ham på korset og lot ham dø en pinefull død. Det gjorde Jesus. Men så står han frem for himmelens domstol, han, sønnen. Og han er fri, for han har ingen synd gjort. Han er Guds egen sønn i hvem Faderen har velbehag. Da er evangeliet at den som setter sin lit til ham blir kjent fri. Jeg blir rettferdiggjort, det vil si frikjent, for Jesu Kristi skyld. Han tok våre synder på seg for at vi ved troen skulle bli ikledd hans rettferdighet for Gud. Han ble dømt for menneskers domstol, som kanskje frikjenner deg som er så snill som du kanskje er, men frikjent for himmelens domstol. Og når jeg så kommer frem for Gud og har tatt min tilflukt til Jesus, ja, da skjer det som Luther har sagt, sånn med et bilde, at da kommer loven og anklager meg og sier han er en synder, han hører ikke hjemme i himmelen. Men så kommer Jesus og stiller seg ved min side, og så sier Jesus: jeg er denne synder. Og synderen, han får lov til å si: jeg er Kristus. Det er stedfortredelsens hemmelighet. Det er rettferdiggjørelsen. Og det er ikke mulig å se liksom dybden i dette. Vi får bare lese det Bibelen sier og ta det til hjertet. Å bli rettferdiggjort, det vil si å bli erklært ren og rettferdig og himmelen verdig i Guds øyne, for Jesu Kristi skyld alene, som jeg har satt min lit til. En rettshandling, sa jeg, en rettssituasjon. Ja, det kommer mer, for nå blir det kalt frem et vitne her i rettssaken. Et stort, merkelig vitne, og det er David. Han skal nå vitne her om hvordan sakene forholder seg. Og så får vi høre hva han har å si. Han er jo så fin og god en mann, han jo, ikke sant? Var mannen efter Guds hjerte? Mennesker ville vel gi ham god attest, skulle jeg tro. Guds ord, som aldri pynter på de store gudsmenn, men forteller oss om syndene slik som de er, har latt oss få vite om hans dype syndefall. De fleste visste nok ikke om det, og regnet vel som så at David var en hellig mann. Ja vel, hva har David å si? Salig er dem hvis overtredelse er forlatt og hvis synd er skjult. Salig er dem hvem Herren ikke tilregner misgjerning. Det var det koker ned til. Det er det som blir det eneste, det som han hadde å trøste seg til, det og ikke noe annet. Og ja, har Abraham gjerninger, så har han noe å rose seg av. Ja, han har det, mye, men ikke for Gud. Frikjent av mennesket, for han var sånn bra kar, men ikke for Gud på det grunnlag. Der hjalp bare troen. Troen på den stedfortreder som ennå ikke var kommet, men som skulle komme, og som vi kjenner i vår Herre Jesus Kristus. Og dette er et underlig ord, dette med rettferdiggjørelsen. Det er så rikt og stort, du kan tenke på det og tale om det nesten i det uendelige, og får ikke uttømt dybden i det allikevel. La meg få lov til å nevne to eller tre merkelige ting å tenke på når det gjelder rettferdiggjørelsen. Og det første er det at Enten er et menneske rettferdiggjort, eller også er han ikke rettferdiggjort. Og er han rettferdiggjort, så er han helt rettferdiggjort. Helt frikjent. Helt rettferdiggjort. Helt rettferdig og hellig i Guds øyne. Og det kommer av stedfortredelsen. Det kommer av Jesu hvite drakt, rettferdighetskledning som jeg blir iført i det øyeblikk jeg blir frikjent på Gud. Men det er stort å tenke på det, synes jeg. Jeg kan ikke være mer eller mindre rettferdiggjort. Det er ikke sånn at da jeg kom som en ungdom til Jesus og hadde begynt virkelig å forstå at jeg måtte bli frelst, eller så gikk jeg fortapt, så tok jeg min tilflukt til Jesus, og så begynte rettferdiggjørelsen, og så etter hvert så blir det forhåpentlig sånn at jeg kan bestå i dommen. Nei, jeg ble helt rettferdiggjort med en gang. Det er en dom som felles, sa jeg jo, og det er noe av det dypeste i selve saken her. Å bli rettferdiggjort er å komme inn under en frikjenningsdom. Er du rettferdiggjort ved troen på Jesus, så er du helt rettferdiggjort, min kjære venn. Da er du helt hellig og ren i Guds øyne, i kraft av den tilregnede Jesu Kristi rettferdighet. Ja, det var noe av det første som gamle troende mennesker tok seg for og skulle lære meg, guttungen. Jeg var ganske ung kristen. Det var forskjellen mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Jeg vet ikke, jeg hører ikke så mye om det nå for tiden. Og det er da visst dem som syns at det der er jo noe forferdelig teologi, det får du lære til med embetseksamen og så glemme etterpå. Nei, min kjære venn, det er det dypeste i selve sjelesorgen. Det finnes ikke noe viktigere i et menneskes forhold til Gud, noe sannere og edlere og ektere i sjelesorg enn forskjellen mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Og ja, og det er så enkelt og så stort og så merkelig og samtidig så rikt at en kan grunne på det i et langt liv. Jeg ble rettferdiggjort da jeg kom til Jesus som en fortapt synder. Og så sto Jesus ved min side. Ja, jeg ble iført hans rettferdighet. Og så står jeg for Gud, hellig og ren for hans skyld som døde for meg. Gud for alle riker, dømmer selv og siger, denne han er fri. Han er tot i Jesu blod, Satans synd og død må rømme, hvor vil meg fordømme? Ja, det er selve grunnlaget for vår salighet og håp om frelse for Guds Gud til evighet som vi har der. Det er en dom som blir avsagt, og den er gyldig for den som holder sitt blikk til vår Herre Jesus. Jeg er intet, men Jesus mitt alt, inntil i dag. Han på min regning har skrevet, betalt, inntil i dag, til i dag. Det er rettferdiggjørelsen. Men helliggjørelsen, hva er det for noe da? Jo, det er slik at i det øyeblikket jeg kommer til Jesus og ved troens tomme hånd tar mot ham, og Gud dømmer meg fri fordi at han har fått betaling av Jesus, og sier det så enkelt, ja, da blir det født et nytt liv i den fortapte synderen. Da får han troen. Og troen er dette liv i ham som Gud selv har skapt. Og ånden kommer. Er vi barn, står det i Galaterbrevet, så er vi arvinger. Og så har, fordi vi er barn, Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper Abba Fader. Og ja, da kommer det nye liv. Og helliggjørelsen er veksten av dette liv. Da kommer jeg til Herren som en fortapt synder, og det er grunnlaget for frelsen. Det blir aldri noe annerledes. Men den som da er frelst av nåde, han skal få lov å leve med Gud. Han har fått ånden til pant i sitt hjerte. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som bor i oss. Tenk at noe så stort kan sies det om en stakkar som meg. Tenk at det har skjedd med deg, du som har tatt din tilflukt i Jesus. Guds kjærlighet er utøst i ditt hjerte ved den hellige ånd som bor i deg. Ja, og så skulle vi da få lov til å følge Jesus daglig og tjene ham og gjøre som Herren ønsker. Ha de 10 Guds bud for øye, det er en viktig sak, og det skal jeg tale en god del om i morgen, om Gud vil. Ja, det er det nye livet det. Og den veksten, ja, det er en vekst. Det kan gå frem, og det kan eventuelt bli liksom svekket av sykdom og gå tilbake. Og det kan gå opp, og det kan gå ned. Og det kan du samtidig se, men ikke se for mye på det, for så blir du nærsynt. Og så mister du synet på andre ting som skulle være mer for deg å se på. Du må ikke bli så opptatt av Kristus i deg at du mister synet på Kristus for deg, sa de gamle som var klokere enn oss i dag. Ja, se ikke så mye på Kristus i deg at du glemmer Kristus for deg, min rettferdighet for Gud. Men her, skjønner du, her er det fare på ferde, for så kommer Satan, den tusenkunstner. Og så forsøker han å få deg til å tro at det er helliggjørelsen som er grunnlaget for ditt håp om å bli salig. Ufattelig åles han kan få vride til. Og så sier han, kaller du det kristendom, sier. Og så minner han deg om den gangen du sa noe som ikke var riktig sant. Og så minner han deg om et ukjærlig ord som du sa, det er kanskje ikke lenge siden heller. Og om en uren tanke som har lett for å komme igjen, og så videre, og så videre, og så videre. Og så sier han, tror du kanskje du kommer til himmelen, sier han. Vil du si det der er kristendom? Og lenge er det siden du ble omvendt, sier han. Og ja, så er det så lenge, og så er det like skrøpelig, du blir aldri salig. Du kan lige så godt gi opp håp med en gang. Kjenner du den? Å ja, det gjør du nok om du er redelig og lever i lyset. Og som jeg har vært inne på her et par ganger før under denne sommerskolen, det er ikke minst vi som er blitt eldre. Det er merkelig forresten at eldre skal være yngre enn gamle. Jeg pleier å si jeg er gammel, for det er da virkelig. Ja, det er kanskje verst for oss som er gamle, og som har levet med Jesus lenge. Djevelen setter inn noe forskrekkelig for å ta frimodigheten bort. Og knepet, det er å blande sammen rettferdiggjørelsen med helliggjørelsen, sånn at du glemmer å tenke på den ting at rettferdiggjørelsen, det er en domshandling. Den dom er avsagt, og du har fått en ny status, du er frikjent. Og det er alltid gyldig, så lenge du har ditt blikk festet på Jesus. Og du, det er stort. Helliggjørelsen er veksten. Det er en altfor svak grunnlag å tenke seg til å bli frelst på. Deri har djevelen fullstendig rett. Men du må ikke la ham bløffe deg, så du gir opp håpet. For har du gjerninger, så har du noe å rose deg av, min kjære venn, men ikke for Gud. Der blir du frelst som en fortapt synder. rettferdiggjort og frikjent som en ugudelig for Jesu Kristi skyld alene. Og det var det han visste, Giverholt, som talte og sa mye om det, og som skrev den sangen om hvor akk lammets blod, det dyrebare blod. Og det verset lyder sånn, da en ugudelig jeg bleven var, utfattig sjel som intet i seg har, da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Det er slik det. Og derfor så har dette ordet fra Romerne 4, det har adresse til oss alle sammen. Det har adresse til den som har gjerninger, det vil si det har en adresse til de snille, gode menneskene som vi heldigvis har mange av rundt omkring oss, for det har vi da virkelig, og som med rette står høyt i menneskers omdømme. Heldigvis vi har av mange sånne. Og hvis du er en av dem som er omgitt av menneskers takknemlighet fordi du har fått lov til å gjøre dem mange tjenester, og du har fått lov til å være aktiv i Guds rikes arbeid, kanskje lenge, ja, da er du av dem som har gjerninger, som det står. Men pass deg da, så du glemmer det der det gjelder ikke for Gud. Men kanskje du er av dem som ikke har gjerninger, for du er blitt, det er gått ganske i stykket for deg, og hver gang du ser på det du har, så synes det mindre og mer usselt. Ja, da skal du huske på det, at Gud rettferdiggjør den ugudelige som tror på Jesus. Jeg tror jeg har fortalt det fra den talerstolen før en gang, men det var min kjære venn, for lengst gått hjem til Herren, Olav Vann Senstad. Han var sogneprest i Gjelsa. Da fortalte han om at det var en kone der i prestegjeldet som var så vakt og så ulykkelig, og ville så gjerne bli frelst, men kunne ikke få det til å klaffe og skjønte ingenting. Og de forkynte evangeliet for henne, og hun gikk på møter og snakket med den ene og den andre, og det ville liksom ikke bli noen trøst å få. Og det som var hennes refreng, det var kort og godt det at det er umulig, for jeg er aldeles umulig. Og endt opp med det, jeg er helt umulig. Og så sitter hun en dag og leser i Bibelen, og kommer da til Romerne 4, det som vi leste her. Og dem farer hun opp, for der står det at de som tror på ham som rettferdiggjør den umulige, nei, men kjære, her står han, rettferdiggjør den umulige. Så hun tok Bibelen og løp over til nabokona, som var en troende, vet hva det står i Bibelen, sa det, står det at han rettferdiggjør den umulige. Men det gjør nå vel ikke dette, sa hun da. Og så slo de opp, og så sto det den ugudelige. Ja, verre kan det vel ikke bli, sa naboen. Og da var det to gode naboer som fikk bøye kne sammen, og en sjel som fikk lys over frelsens hemmelighet. Gud rettferdiggjør den umulige. Den ugudelige, som ikke har noen ting å komme med, men kommer til vår Herre Jesus Kristus. Og ja, priset være Jesu navn. Da skal du få lov å si det, du kristen sjel. Dristig nu mitt bange hjerte. Fatt deg et frimodig sinn. Skinn deg kun med all din smerte, like til din Jesus inn. Ja, jeg løper like til, la kun spotte hvem der vil. Slikt jeg kan ei se og høre, Jeg har kun med Gud å gjøre. Takk, kjære Jesus, inderlig takk for evangeliets nåde, for rettferdiggjørelsens usigelige nåde. Amen.